Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы Қазақстан жаңалықтарын кеңінен тарқата отырсақ, Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың адам құқықтары саласында жүзеге асырған ұлттық қимыл жоспарының орындалу барысына көңілдері толмайды. Баспасөзді қорғау ұйымдары сөз бостандығы аясында үкіметтің бір қадам алға, екі қадам артқа шегінгендігін айтса, адам құқығын қорғайтын ұйымдар қысым мен азаптауға қарсы шаралардың жүйелі түрде қолға алынбай отырғандығын сынайды. Тақырыпты енді Мақпал Мұқанқызынан тыңдап көрейік.
Астанада сәуірдің 20-сы күні үкіметтік емес ұйым өкілдері Қазақстанның адам құқығы саласында жүзеге асырып отырған жоспарларын талдап, мемлекеттік органдардың өзімен пікір алмасты. Басты нысана елдегі сөз бостандығының хал-ахуалы мен қысымға қарсы әрекеттер. Бұл мәселелерге қатысты ұсыныстар мамандардың айтуы бойынша 2009-2012 жылдарға арналған ұлттық іс-қимыл жоспарына енген екен. Президент жанындағы адам құқығы бойынша комиссияның хатшысы Тастемір Әбішев жиын барысында Қазақстанның бұл екі сала аясында да ілгерілеушіліктер бар екенін, алдағы уақытта да жақсара беретінін айтты.
По поводу свободы слова и получения информации.
Ең әуелі сөз бостандығы мен ақпаратқа қол жетімділік мәселесіне тоқталсақ, ұлттық іс-қимыл жоспары бойынша бізде ұлттық заңнаманы гуманизациялау мәселесі қарастырылып мақұлданған, ал нақты өсек-аяң және ар-намысқа нұқсан келтіру үшін қылмыстық жаза қолданбау қарастырылмаған. Мұндай ұсыныс комиссияның жаңа баяндамасында бар. Ұлттық жоспардың негізінде қоғамдық ақпараттарға қол жетімділік туралы заң жобасы әзірленген болатын. Алғашында байланыс және ақпарат министрлігі дайындаған бұл жобаны үкіметтің өзі қайтып алып, кейіннен парламент депутаттары азаматтық қоғамның араласуымен жаңа заң жобасын әзірледі. Бұл заң алдағы уақытта қабылданады деген үміттеміз. Деді Тастемір Әбішев. Ол сонымен қатар қысым бойынша құқық қорғаушылар тарапынан айтылған ұсыныстардың барлығы орындалмағанын, дегенмен қазіргі кезде соған күш салып жатқандықтарын да жеткізді. Ал сөз кезегі үкіметтік емес ұйымдарға жеткенде олар мемлекеттік орган өкілдері айтқандай, мәселенің бәрі керемет шешіліп жатпағанын, екі салада да жүйелі проблемалар әлі күнге дейін сол күйінше қалып келе жатқанын айтты. Әділ сөз баспасөз қорғау ұйымының президенті Тамара Калеева ар-намысқа нұқсан келтіру бабы бойынша енді заңды тұлғалардың шағымдана алмайтын туралы жақындаған азаматтық кодекске енген өзгерістер оң бағалағанмен бұл елде бар проблемалармен салыстырғанда теңіздің тамшысындай оң өзгеріс екенін атап өтті. Мәселен, елде әлі күнге дейін журналистерден өндіріп алынатын моральдық өтемақының мөлшері шексіз күйде қалып отыр. Бұл керек десеңіз, бақ туралы заңға қайшы, дейді Тамара Калеева. Менімше оны өзгерту алдағы жоспарға да енбеген. Соттар моральдық өтемақының мөлшері ретінде ақпарат құралдарында ешқашан болып көрмеген соманы белгілеп орындалмайтын шешім шығарады. Осының кесірінен көп жағдайда ақпарат құралдары жабылып жатады. Бақтырол заңда ақпарат құралы өз еркімен жабылады немесе оны сот жабады деп көрсетілсе, ал іс жүзінде соттар мүлде басқа талаптар бойынша жауып жатыр. Дейді Тамара Калеева. Оның айтуынша, өкінішке қарай заңнамалық тұрғыда мұндай қарама-қайшылықтар тым көп. Елдегі қысым мәселесіне тоқталған құқықтық саясатты зерттеу орталығының атқарушы директоры Назгүл Ерғалиеваның айтуынша, қысым мен күрес саласында да теория мен практика қабыспайды. Айталық 2013 жылы қысым және қатыгез әрекеттердің қолданылуына қатысты азаматтар тарапынан 263 шағым түскен. Осыған орай коалиция бас прокуратураға арнайы сауал тастаған болатын. Сөйтіп прокуратурадан біз мынадай ақпарат алдық. 2009 жыл тек бір адам ғана қысым жасаған үшін қылмыстық жауапкершілікке тартылса, 2010 жылы 10 айдың ішінде 4 адам сондай жазаға ұшыраған. Бұл көрсеткіштерді түскен шағымдар санымен салыстырсаңыз өте аз екенін байқайсыз, деді Назгүл Ерғалиева. Адам құқығын қорғау бюросы мәдениет және құқықтық саясатты зерттеу орталығы ұйымдастырып отырған мұндай жиын олардың айтуынша алдағы уақытта да өте бермек. Қаралатын мәселелердің арасында өмір сүру құқығы, бейбіт жиын өткізу мен мемлекетті басқару ісіне араласу құқығы сияқты мәселелер де бар. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күрлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Азаттық радиосы хабарларын одан ары қарай жалғастырады. Чернобыль атом электростанциясындағы апаттың 25 жылдығы қарсаңында Украина астанасындағы саммитте ядролық энергия мен атом электростанцияларының қауіпсіздігі сөз болды. Киевтегі бұл басқосуда сөз сөйлеген президент Нұрсұлтан Назарбаев бүкіл әлемді атомды бейбіт мақсатта пайдалануда қауіпсіздік мәселесімен айналысуға мәжбүр еткен Чернобыль апаты екендігін атап өте келіп, Қазақстан атом энергия энергиясын дамытуға жағдайды екшеп жан-жақты ойластырып кіріскелі отыр деп атап өтті. Осы орайда Курчатов қаласындағы ұлттық ядролық орталықтың жетекшілері ядролық отын өндіру ісіне қолдау танытса, эколог ғалымдар жақындағы Фукусимада болған жарылысты алға тарта отырып, атомның еш уақытта қауіпсіз болмайтындығына назар аударады. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Отандық атом өнеркәсібін дамытуды жалғастыра отырып, ядролық отын циклының вертикальды интеграцияланған компаниясын құру жоспарда бар. Яғни уранды өндіруден бастап, одан отын алуға дейін циклды жасамақпыз деп атап өтті президент. Айта кету керек, Қазақстанда АЭС салуды қолдайтын мамандардың айтуынша, атом энергетикасының дамуы елді энергия қорымен қамтамасыз етіп қана қоймай, түрлі түсті металлургия, машина құрылысы сияқты бірқатар салалардың дамуына жол ашады. Осылайша экономиканың дамуына септігін тигізбек.
Қазір энергия тұтынушылар саны артқан сайын көмір, газ, мұнай сияқты энергия тасымалдаушы бұлақтар көзі шапшаң түрде таусылып барады. Ал уран жаңа энергетика технологиясының дамуына мүмкіндік берді. Қазақстандағы энергия тасымалдаушылардың 46% ядролық отын құрайды. Ал оның қоры бойынша Қазақстан дүние жүзінде 3-ші орын алады. 2010 жылы Қазақстан 17700 тонна уран өндірді. Егер оны біз шикізат күйінде сата берсек, бұл экономикамыз үшін тиімсіз. Энергияның балама көздері бойынша жүргізілген зерттеулер олардың дәстүрлі отын түрлерін әзірге алмастыра алмайтын көрсетіп отыр.
Дейд Курчатов қаласында орналасқан ұлттық ядролық орталық төрағасының орынбасары Юрий Васильев. Алайда экономикасы мен технологиясы жағынан дамыған Жапониядағы апатты еске салған эколог ғалым Еділ Жаңбыршын атом ешқашан қауіпсіз болмайтындығын атап өтті.
Ең жетілген мемлекет болып есептеледі Японияның өзінде пайдаланған технологиялар және ол американдық технология табиғи катаклизм кезінде ұзой берді. Былайша айтқан уақытта өзінің қауіпсіздік жағын көрсете алмады. Бұл бір. Екіншіден, біздің жағдайға келетін болсақ, бізде сондай деңгейде оны эксплуатация жасайтын, сондай деңгейде оны жасайтын, сондай деңгейде оны жалпы айтқанда қауіпсіздік жағдайында жұмыс жасататын бізде мүмкіндік жоқ, маман жоқ. Бір, оны салатын да маман жоқ, оны игеретін де маман жоқ, және одан шыққан әртүрлі зиянды радиоактивті қалдықтарды сақтайтын қоймалар жоқ қой.
Бірақ ұлттық ядролық орталық өкілі бұл айтылғандарға өз уәжін айтады.
Қазіргі таңда әлемде негізінен атом электр станцияларының екінші буыны қолданылып жатыр. Қауіпсіздік жүйесі өте дамыған, яғни мұнда адам факторы күшті. Егер қателіктер болатын болса, онда ол бірден станцияның жұмысынан білініп қалады. Бүгінгі таңда сонымен қатар үшінші буын технологиясы да дайын. Мұнда қауіпсіздіктің пассивті әдістері қолданылады, яғни адамның араласуы болмайды. Демек станциялар адам факторына тәуелді емес. Бұл методтар тек алапат табиғи күштеріне ғана тәуелді.
Осылай деген маман елдегі АЭС салудың еш қауіпі жоқ екендігіне сенімді. Алайда АЭС өз қызметін қауіпсіз атқарған күннің өзінде де оны жою біраз шығын алып келеді, дейді Алматы энергетика және байланыс университетінің ректоры Ғұмарбек Дәукеев.
Специалисты, которые ратуют за строительство атомной электростанции, как правило, ничего не говорят, что делать после того, как атомная электростанция отработает свой срок службы.
Атом электростанциясын салуды жақтайтын мамандар әдетте станция жұмысын аяқтағаннан кейін не болатынын айтпайды. Жалпы станциялар 25-35 жылға дейін жұмыс істеуі мүмкін, бірақ одан көп емес. Атом станциясы қызметін аяқтағаннан кейін ол ешқандай пайда келтірмесе де, оны қауіпсіз қылып ұстап тұру үшін көп қаржы керек. Мысалы, біздегі Маңғыстау атом электр станциясын айтуға болады. Ол баяғыдан бері істен шыққан, бірақ сонда да жыл сайын миллиард теңге талап етеді. Ал оған ақша қайдан табылады? Оларды қауіпсіз қылып ұстап тұру үшін енді ақша шығындалады.
Будут тратиться деньги на то, чтобы поддерживать эти атомные реакторы в безопасном состоянии.
Осылайша Қазақстанда АЭС салу мәселесіне қатысты пікірлер әртүрлі. Айта кету керек, атом энергетикасының қауіпсіздігіне қатысты қазан айында Қазақстанда ядросыз әлем атты халықаралық форум өтпекші. Киевте сөз сөйлеген президент Нұрсұлтан Назарбаев осы сала мамандарын Қазақстанда бас қосуға шақырған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбаттағай, енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да білет салып өтейін. Қарағанды соты екі геологты мемлекетке сатқындық жасады деген айыппен 10 және 11 жылға бас бостандықтарынан айырған. Дағыстанда өлтірілген исламшыл бүлікші Қазақстан азаматы болуы мүмкін. Чернобыльге барған МАГАТЭ басшысы Юкия Амано әлем ядролық энергетикадан бас тартпайды деп мәлімдеді. Сирия үкіметінің 48 жылға созылған төтенше тәртіп жағдайын алып тастауына қарамастан елде үкіметке қарсы шерулер жалғасып жатыр. Франция Ливияға байланыс саласының әскерилерін жіберетінін хабарлады. Египеттегі толқулар барысында 800-ден аса шеруші қаза болған. Ресей премьер-министрі Владимир Путин парламентте жылдық жолдауын жариялап, үкімет жетістіктерін атап өтті. Қымбаттаған алдағы минуттарда сіздердің назарларыңызға негізінен халықаралық тақырыптар ұсынылатын болады. Оның бірі Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың қызы франциялық веб-сайтпен не үшін соттасып жатыр дегенде хабар болады. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қамжемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Дағыстанда өлтірілген исламшыл бүлікші Қазақстан азаматы болуы мүмкін деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Ресей билік орындарының айтуынша, сәрсенбіге қараған түні өлтірілген Сәбитбай Аманов солтүстік Кавказдағы исламшыл бүлікшілердің жетекші идеологы болған Саид Бурятскийдің көмекшісі болған көрінеді. Бұл туралы толығырақ Саида Бабамғожа айтып береді. Саида, сөз кезегі өзіңізде.
Рахмет Сағат, сонымен Ресейдің лаңкестікке қарсы ұлттық комитетінің өкілдері, қауіпсіздік күштері Дағыстандағы исламшыл бүлікшілердің жетекшілерінің бірі Сәбитбай Амановты өлтірді деп жариялады. Аманов Қазақстан азаматы болуы мүмкін делінеді. Ол солтүстік Кавказдағы исламшыл бүлікшілердің жетекші идеологы Саид Бурятскийдің көмекшілерінің бірі болған көрінеді. Аманов сәрсенбіге қараған түні Дағыстан астанасы Махачкаланың шетіндегі жекеменшік үйде қоршалып өлтірілген екен. Бурятскийдің өзін өткен жылдың наурыз айында ресейлік қауіпсіздік күштері арнайы операция барысында өлтірген болатын.
Иә, ол жөнінде Азаттық радиосында да айтылған және сайтта да жазылып еді ғой, Саида. Жалпы осы Саид Бурятский туралы толығырақ мәлімет бере кетсеңіз, ол өзі кім болған еді?
Сағат Абу Саад Саид Аль-Буряти немесе Саид Бурятский деп танылып кеткен бүлікшілердің жетекшісі Александр Тихомиров деген азамат Ресеймен бұрынғы совет елдерінде мәлім болған исламшыл уағызшы, солтүстік Кавказдағы қарулы лаңкестік қозғалыс көсемдерінің бірі болған. Улан-Удэ қаласында туған, оның әкесі Бурят, ал шешесі орыс. Саид Бурятский 1990 жылдары Мәскеудегі Расул Акрам медресесінде, Орынбор облысындағы Аль-Фуркан медресесінде оқыған. Медине қаласынан келген араб мұғалімдерден дәріс алған. Ол 2002 жылдан бастап өз уағызы жазылған дисклермен үн жазбаларын тарата бастаған еді. 2004 пен 2006 жылдар аралығында бұрынғы совет елдерін аралап уағыз айтқан. Жергілікті интернет сайттардың хабарлауынша Саид Бурятский Қазақстанда, яғни Ақтөбе, Алматы, Шымкент және Атырау қалаларында мешіттерде уағыз айтқан екен. Саид Бурятский 2008 жылы солтүстік Кавказдағы лаңкестерге барып қосылған. Ол интернет арқылы таратқан насихатында солтүстік Кавказдағы Ресей билігіне қарсы қарулы күресті ақтап, оны дінсіздерге қарсы джихад деп жариялаған. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша Саид Бурятский 2010 жылдың наурыз айында Ингушетиядағы 2 күндік рейд барысында 5 серігімен бірге өлтірілген.
Саида, демек Саид Бурятскийдің Қазақстанға келіп кетіп жүргені белгілі болған ғой. Олай болса, өткен жылы Қазақстанда осы Саид Бурятскийге қатысы бар, байланысы бар деген 3 азаматта сотталған жоқ па еді?
Иә, Сағат, Қазақстандағы лаңкестік бабымен байланысты барлық шулы істерде Саид Бурятскийдің аты аталады. Саид Бурятский 2008 жылы Ақтөбе қаласында болып уағыз өткізген екен. Естеріңізде болса, Ақтөбе қалалық соты 2010 жылы 8 ақпанда Серік Істаев, Асхат Тұрқынбаев және Тәулет Есенбаев деген азаматтарды Дағыстан аумағында лаңкестік шараларын даярлағаны үшін айыпты деп тауып, 6 және 7 жылға соттаған еді. Бұл 3 азамат 2009 жылдың 24 шілдесінде Қараөзек өткізу бекетінде Қазақстан-Ресей шекарасынан өтіп жатқан кезінде әкімшілік құқық бұзғаны үшін ұсталған еді.
Рахмет онда, Саида, әңгімеңізге. Біз шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастыратын боламыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Әует ұлқында Азаттық радиосы ардақтағайын Азаттық радиосына әрдайымда телефон шалып, өздеріңіздің ұсыныс тілектеріңізді айта жүріңіздер. Біздің хабарларымыздың және сайттағы мақалаларымыздың да арқауы сіздердің айтқан ұсыныстарыңыз бен тілектеріңіз. Сондықтан да енді хабарларымызды тағы да ары қарай халықаралық тақырыптармен жалғастырайық. Жақында Азаттықтың сайтында Ислам Каримовтың қызы әкесін диктатор деген франциялық веб-сайтпен соттасып жатыр деген мақала жарияланған болатын. Міне осы мақаланың мазмұнымен өздеріңізді қазір студия сұхбатында әріптесім Құлайбестай таныстыратын болады. Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың кіші қызы Францияның Рю 89 атты интернет газетті әкесін диктатор деп атағаны үшін сотқа беріп отыр екен. Міне осы тақырыпты Құлай енді өзің әңгімелеп берсең. Сонда президент Каримовтың қызы әкесінің намысын қорғауға кірісіп отырған ба?
Иә, сағат Өзбекстан президенті Ислам Каримовтың кіші қызы Лола Каримова, ол және ЮНЕСКО-дағы Өзбекстан елшісі болып табылады. Ол франциялық басылымнан моральдық шығын ретінде 30 мың евро талап етіп, әкесін диктатор деген онлайн газетті сотқа беріп отыр. Бұл туралы Азаттық радиосының өзбек қызметі хабарлаған болатын. Лола Каримованың айтуынша, Рой 89 веб-сайтына шыққан мақалада Ислам Каримов диктатор ретінде көрсетілген. Каримованың шағымы бойынша ақпараттық веб-сайтқа қарсы алғашқы соттың даулары мамырдың 19-ында Парижде өтеді. Лола Каримованың сотқа шағымдануына бұл интернет басылымында өткен жылдың мамырында жарық көрген журналист Огюстен Скалбердің «Спит» Өзбекстан өз елінде қудалаулар жасап, Канда өзін жарнамалайды деген мақаласы түрткі болған. Скалбердің мақаласы Францияның Кан қаласында халықаралық кинофестиваль аясында «Спитке қарсы кино» аты қайырымдылық кеші өтіп жатқан күні шыққан. Бұл кеште Өзбекстан президентінің үлкен қызы Гүлнарай Каримова демеуші ретінде сөз сөйлеп, шоу-бизнес жұлдыздармен қатар төрағалық етіп отырған екен.
Үкілек осы франциялық веб-сайттағы мақалада Өзбекстандағы адам құқы жайында айтылған бекен?
Ру 89 сайтының «Спит» Өзбекстан өз елінде құдалаулар жасап, Канда өзін жарнамалайды деген бұл мақаласында Ислам Каримов тиран ретінде аталып, Лола Каримова мен оның үлкен әпкесі Испания мен Біріккен ұлттар ұйымының штаб-пәтері орналасқан Женевадағы Өзбекстан елшісі Гүлнара Каримова Өзбекстанның халықаралық беделін ақтаумен айналысып жатыр делінген. Журналист Огюстен Скальбердің айтуынша, Лола Каримова өткен жылы Париждің Версаль сарайында өткен қайырымдылық кешіне қатысу үшін италиялық актриса Моника Беллучиге 190 мың евро ақша төлеген екен. Бұл веб-сайт 2009 жылы Ташкентте спиттен қорғану шараларын насихаттаған үшін 7 жылға түрмеге жабылған қоғамдық белсенді 27 жастағы Максим Попов туралы айтуды да ұмытпаған. Өзбек соты спиттерін жұқтыратын бір реткі инелер мен презервативтер туралы айту қоғамдық менталитетке, діни құндылықтар мен Өзбекстанның мәдениеті мен дәстүріне қарсы қайшы деп тапқан. Сол себепті Максим Поповты түрмеге жауып отыр. Огюстен Скалбер бұл франциялық Le Canard деген газетінің мәліметтеріне сүйеніп, Лола Каримованың әпкесі Гүлнара Каримованың ақшта 1 миллиард доллар капиталы бар екенін де жазған. Ол өзінің Руа 89 веб-сайтындағы мақаласында Өзбекстанның ресми құралдарының көрсеткіштері бойынша 2005 жылдың 13 мамырындағы Әнджен көтерілісі кезінде 187 адам қаза тапқан делінсе, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы және басқа да батыс үкіметтері халықаралық ұйымдар құрбан болғандар саны 5 мыңға жетуі мүмкін дегенін де келтіріп отыр.
Үкілей Өзбекстан президенті Ислам Каримовке осыған дейін де еліндегі адам құқықтарының шектелуі мен оппоненттерінің қудалануына қатысты сындар айтып келген жоқ па еді?
Иә, расында Азаттық радио сөзбек қызметінің хабарына қарағанда, осыған дейін ақш мемлекеттік департаментінің Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, шекарасы репортерлер ұйымдарының құжаттарында және де Economist, Guardian, Independent, Spiegel, New York Times басылымдарының мақалаларында Ислам Каримов диктатор ретінде айтылып келген. Лола Каримованың франциялық басылыммен соттасып жатқаны жайлы сәуірдің 15-інде Euroasianet сайты да хабар таратты. Евразиянет Огюстен Скалбердің мақаласына сілтеме жасап, Францияның заңдары бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында жарық көрген материалдармен келіспейтіндер мақала жарық көрген 3 айдан кейінгі мерзімде оны сотқа бере алады деп жазған, сол себепті оны Лола Каримова пайдаланып отыр дейді. Огюстен Скалбердің айтуынша, оның мақаласында айтылған шындықтарды растайтын қолында құжаттары бар. Парижде өтетін сотта Ислам Каримов шынымен диктатор ма жоқ па деген мәселе талқылануы мүмкін бе деп жазып отыр енді Евразиянет басылымы.
Бұл соттың өзі қашан болады екен?
мамырдың 19-нда Парижде өтеді.
Демек, мамырдың 11-13-нде 2005 жылы Өзбекстанда Әнджан оқиғасы болған жағдайға 6 жыл толады ғой. Сонда жаңа сіз әңгімеңізді айтып отырсыз, басқа да бірқатар газеттер, шетелдік газеттер Ислам Кәрімовті жаңағы диктатор деп атаған деп, оның ішінде тек қана осы бір ғана онлайн газетті Лоланың сотқа беріп отыруында бір гап бар шығар. Сол соттан кейін білеміз. Сізге рахмет. Қазір шағын құлақтандыру.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Азаттық радиосында шыққан әрбір хабарды оның веб-сайтынан да оқып тыңдауларыңызға болады. Веб-сайтымыздың адресі azattik.org деп аталады. Осы ретте қымбаттаған соңғы апталарда Азаттық радиосында жарық көрген мақалалардың қайсы бірі оқырмандардың қызығушылығын туғызып, пікір таласын қыздырып жатыр екен? Сол жөнінде сізбен бізге Алматыдағы веб-редакторымыз Артур Нығмет әңгімелеп беретін болады. Артур, саламатсыз ба? Біз тыңдап тұрсыз ба?
Саламатсыз ба, Сағат ханым?
Артур, сонымен Азаттықтың қандай мақалалары оқырмандардың пікір таласына арқау болып жатыр екен?
Қазіргі кезде біздің сайтымызда ең көп пікір туғызған шынжындағы 8000 қазақ виза кезегінде сарылып тұр деген мақала. Осы мақалаға 120-дан астам пікір түскен. Оқырмандар осы мақаланы қызу талқылады. Шынжандағы басқа Қазақстанның елшіліктерінде болып жатқан сыбайлас жемқорлық туралы әңгіме қозғалды. Кейбір оқырмандардың сөзінше бұндай жағдай басқа елдерде де орналасқан елшіліктерде жаппай орын алып отырғанын көрінеді дейді. Сағат ханым.
Артур, сонда сол оқырмандардың пікір таласына арқау болып отырған бұл мақала өте өзекті мақала. Шындығында да Азаттық радиосына телефон шалып жатқандар да көп осы орайда. Ал енді Қытайдағы қазақтардың өздері осы көтеріліп тұрған мәселе төңірегінде жазып жатқан комменттерінде қандай мәселелерді алға тартып жатыр? Мәселен, сол шыңжаңдағы қазақтардың 8000-10000 кезекте тұрғаны өтірік дей ма, жоқ рас дей ма, сондай тұрғыда келіп жатқан комментарийлер бар ма?
Әрине, Шыңжаннан жазып отырған, жалпы Қытайдан жазып отырған оқырмандар көп. Соның ішінде әр пікір білдіруші осындай қиындықпен кездескенін айтады. Әр адамның жағдайы әртүрлі екен. Ал осы жағдайлардың бәрінің түбінде жемқорлық жатыр екен деп айтып, өздері пікірлерімен бөлісіп жатыр. Мысалы, оқырмандардың сөзінше, пара бермесең виза алу мүмкін емес екен. 2-3 апта демалыс алып, Қазақстанда туыс-тумасына барам деген адамдар демалыс уақытын Қазақстан консулдығының алдында өткізеді екен. Соңында визасын алмай үйлеріне қайтатын көрінеді. Ал бір Үрімшіден жазып отырған бір оқырманымыз, Үрімшідегі парақор елшілерден виза алмаған қазақтар 5000 шақырым жол басып Пекинге барып виза талап қылған. Ал ондағы бас елші мұндағы қазақтарды мазақтап, қорлап, масқаралап, кейіне виза бермей қайтарады екен.
Артур?
Тыңдап тұрмын.
Артур, ондай болатын болса, сол жазып жатқан Қытайдан пікір білдірген оқырмандарымыз жалпы өздерінің басынан кешкен қандай да бір оқиғаларды жаңағы кейбіреуіне виза береді, кейбіреуіне виза бермеген уақытта да, бірақ мәселен бірінің қызы Алматыда Қазақстанда оқып жатса, ендігі бірінің анасы ауырып жатыр дегендей, осындай тұрғыда жан айқайларын жазып жатқандары бар ма, және соған бір пікір білдіргендер бар ма Азаттықтың осы мақаласының соңында?
Нақты енді осы әке-шешесіне бара алмай қалған, жаңағыдай қиындық жағдай, туысқандар қиындық жағдайға түсіп қалған кезде жете алмай қалған өздерінің пікірлерін жазып жатыр. Тіпті деген қайтып о дүниеге кетіп қалған адамдарды солардың жаназасына бара алмай қалған жағдайлар болғанын айтып жатыр. Сол кезде Пекиндегі Үрімшідегі консулдықтан ешқандай бір көмек болмаған екен.
Рахмет онда, Артур, әңгімеңізге. Қымбатты ағайын, Азаттық радиосының соңғы уақыттары қозғап отырған осы бір өзекті тақырыбы Қытайдағы 1.5 миллионға жуық қазақтардың Қазақстанға келу үшін виза алу мәселесінде көптеген қиындыққа, көптеген кедергілерге кез болатын жөнінде мақалаларының, зерттеу мақалаларының легі бұнымен толастамайды. Бұл ретте, өйткені Азаттық радиосына телефон шалып та Қытайдан өздерінің көріп жатқан қиындықтарын, тауқыметтерін айтып жатқан адамдар көп. Сондықтан бұл тақырыпты Азаттық радиосы әлі де өзінің әуе толқынына тастамайтын болады. Ал қазір соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Микрофон